Kırgızstan'ın bilim işgarlarının Respublika boyunca komitetinin başlığı Afilbek Tohtoğulov muallimlerin talaplarının kanunu layıklığını belledi.
2008 yılı muallimlerin aylığı türlü alan.
Onun sözlerine göre 2008 yılda muallimlerin aylıkları umuman kaldırılmandır. Biz hayadır kanunun yerine getirilmeğini talep ediyoruz. 2003 yılda bilim vermek barada kanun kabul edildi. Onun 38. bendinde muallimlerin aylığı Respublikadaki ortaçı aylıktan az bolmalı değil deyip yazılan ortaça aylık 6832 som yani 150 dolları dendir deyip Tohtoğulov aytdı.
2003 yılı bilim berim hocamı alalgan.
29 dekabrda parlamentte Kırgızstanın bilim ministri Kanat Sadıqov muallimlerin aylığını kaldırmak boyunca edilen işler barada maglumat berdi. Minister eğer bütçeden muallimlerin aylığını kaldırmağı harajat tapılsa onların talaplarının 1 marttan dolu yerine yetirilecektigini. Oňa çenli eğer de muallimler ılalaşsalar 30% kaldırılacaktığını belläp geçti. Emma Kırgızstanın Premier-Minister Almazbek Atambayev radyomuza beren interviusunda häzirki wagtda muallimlerin aylıklarını kaldırmağı mümkinçiligin yoktuğunu bildirdi.
Zarar götürür, zirga tavsiyende bolmay.
Muallimler grajdanlık duygusunun oyunup öz hukuklarını talap ediyendiklerine guwanýaryn. Emma bizin halkımız sabırlı, düşünýän halk. Onda da muallimler. Muallimlerin aylığını kaldırmak için pulunu yereden almalı. Biz bu meseleni gowuja öwrenip soň bir netije geleriz dip Atambayev aýtdy.
Onda muallimlere götürüşdip başkalardan alşy.
Kırgızstanlı muallimler hükümetin aylıklar kaldırmak uğrunda ediyen alatalarına köp bir ınanmayarlar. Bilim işgarlarının Respublika boyunca komitetinin başlığı Tohtoğulov'un pikirine göre yönü yerden aydılayan sözler bolmadılığı için onları tasdiklayan dokumentlere kol çekilmeli.
Tazirel geçirelim ne demek tavsiye biz muallimlerge?
Jalalabadly muallim Halil Karabayev muallimliň çykgynsyz ýagdaýy düşünýän soň näraziýlik aksiýasyna çykmagy mejbur bolandyklaryny aýdýar.
25-nji maýdan giň ekzamenimizi almaýdy.
Biz näraziýlik aksiýamyzy 20-nji maýda, ýagny ekzamenleri almazdan öň başlamakçydyk. Emma Roza Otunbaýewa aýlyklaryňyzy galdyrarys diýip wada berip gitdi. Soňra awgustda konferensiýamyzda hem hökman galdyrarys diýdi. Biz garaşdyk. Emma aýlyk ygamady galdırmadylar. Biz aksiýa çykmagy mejbur bolduk diýip muallim aýtdy. Muallimler aýlyklaryny kaldırmak boýunça 5 talapdan ibaret haty. Hökümete tapşyryp olara 1 aý möhlet berdiler. Eger de talaplary yerine getirilmese iş taşlajakdyklaryny ma'lum etdiler.